hilabete jaiozen Gasteizen GPS gazte prekarioen sarea bihar bertan egingo dute Gasteizko memoria gunean aurkezpena Julegoiko etxeak eta Bilboko eraginek parte hartuko duten mailinguru baten bitartez. Ba GPSren berri izateko, ba hementxe dago estudioetan Xabi GPSeko kidea. Arratsaldeon Xabi, zer moduz?
Arratsaldeon Maialen, ba oso ongi.
Ondo eta ondo goteko arrazoiak badaude biharko plan ezin hobea dagoelako ere Gasteizen goizean GPSren aurkezpenarekin. Asteko ta behin hala ere Xabi, ba bueno, oraindik ere esan dugu jaioberriak zaretela, hilabete eskaso daramazuela jaiozinetenetik GPS eta jarriko dugu testu inguruan, kontaiguzu zer den GPS eta nondik sortzen den.
Ados. Ba, bueno, esan bezala, ba, duela gutxi jaio berri den Gasteiz mailako eragile bat, gazte mailan, gazteria prekarietatearen kontra antolatzeko asmoarekin, eta prekarietatea borrokatzeko asmoarekin jaio dena. Eta, bueno, alde batetik, ba, agerikoa den gai horren inguruko beharretik abiatzen da, eta beste batetik, ba, hainbat pertsonen keskatik eta beste esperientzia batzuetan parte hartu izanagatik edo bueno, aldez aurretik harremana genuen pertsona batzuen interes eta harremanengatik.
Mm-hmm. Izenari begira ere jartzea gustatuko litzaiguke GPS entzuten dugunean burrujula irudia ere erabili izan duzuelako gazte prekarioen sarea omen da, baina kontu eguzu nondi datorren izen hori.
Bai, bueno, nik uste horrekin ere gutako bakoitzak azalpen ezberdin emango lukela. Alde batetik egongo da, ba, klasikoagoa dena, eta bai, pues hasieratik gazte prekarioen sarea, eta horren lehenengo letrak direla, eta horrekin geratuko dena, beste, ez dakit, modernoago batek, esango dizu agian, ba, GPS-ak, iparra edo norabidea markatu nahi duela, gazteriaren txat, prekarietatea borrokatzeko, eta bar. Eta azkenean, bueno, nahi duenak hartu bezala nahi duen moduan, biek balio digute. Uhum. Alde batetik egia delako ipar hori markatu edo urratzen lagundu nahi dugula edo bertan gure aletxoa jarri nahi dugula eta bestetik uhum. Ere ba izen horrek ere gazte prekarioen sareak ba gure burua definitzen duela.
Uhum. Xabi, azaldu diguzu pixka bat nondi datorren ez, behar hori GPS bezalako eragile bat sortzekoa, baina konta diguzu pixka bat zehatzago edo zeintzuk diren helburuak.
Bueno, helburu nagusiak, bueno, egia da oraindik ere duela gutxi jaio ginenez, barne mailan ere ari garela horri bueltak ematen edo, baina helburu nagusia, ba gazte mailan langile izatearen kontzientzia piztea, prekarietatearen kontra bakarrik ez gaudelaren mezu hori zabaltzea, antolatzearen beharra eta antolatu eta borrokatzeak merezi duen horren zera, mezu hori zabaltzea.
Gazte sektoreari begira jartzen zarete, gazte prekarioen sarea dela ere esan dugu, eta bueno, horri dagokionean zergaitik, ez? Erabakitzen duzue gazte sektorea mobilizatzea edo GPSren baitan antolatzea ere, zein problematika berezitu bizi dute gazteek?
Bueno, egia da prekarietateak azken urteetan langileria osoa kolpatzen duen fenomeno bat dela, baina uste dugu arrazoiak eta baldintzak badaudela gazterian era berezituan bizi dugulako prekarietate hori, baldintzak daudela horren aurka antolatu eta borrokatzeko, azkenean bai gure bizi proiektua garatzen goazen fase konkretu batean gertatzen da, emantzipazioarekin elkargurutzatzen dena, askotan behartuak ikusten gara lan konkretu batzuk hartzera, praktika kontratuak, eta bar luze bat, kontraturi gabeko lanak, gure artean, zoritxarrez oso ohikoak diren hainbat esperientzia, azpi kontratetan lan egitea, behin-behinekotasuna, eta hori, guztiok ezagutzen ditugu, narrazoi luze hoiengatik, uste dugu baldintzak eta beharra daudela, era espezifikoan gazteria gaitzonen kontra antolatzeko.
Arazo kolektiboari erantzun kolektiboa ematearen garrantziare azpimarratzen duzue, lelo bat ere erabili izan duzue, no solo te pasa a ti o no te pasa solo a ti horrelako leloa, etzaizu zuri bakarrik gertatzen. Zergaitik jartzen duzue, garrantzia horretan erantzun kolektiboa ematearenean zein garrantzi du antolatzeak?
Alde batetik, mezu horrek hori, trasladatu nahi du zurrunbilo horretan murgiluta, bere burua murgiluta ikusten duenarentzat, dugunontzat, azkenean guztia hori gertatzen zaigulako, jakitea ez haudela bakarrik, ez aizula zuri bakarrik gertatzen, eta beste alde batetik, behin hori ulertuta ez dela zuri bakarrik gertatzen zaizun zerbait, ba, hurrengo urratsa litzateke, gertatzen zaigun guzti hoiek elkartuta, horren aurka egitea, ez? Eta pizkat, zentzu horretan aukeratutako mezua dela esango nuke.
Azken hilabeteetan, gero eta eragile gehiago, prekarietatea lantzen duten eta borrokatzen duten gero eta eragile gehiago ezagutu ditugu, antolatzen hasi direnak, ba eragin izan daiteke Bilbon, Arian, Ezkerraldean, Iruñerrian ere, basarea antolatuta dute. Zein harreman duzue zuen artean, prekarietatearen aurka borrokatzen duzuen eragileek?
Bueno, egia da gure kasuan, duela hilabete eskaz jaio ginenez, eragile gisa, harreman gutxi daukagula gainontzekoekin, era pertsonalean gutako batzuk, beste eragiletako jendearekin, maila pertsonalean bai ezagunak izan gaitezkela eta bar, baina eragile bezala, oraindik, norabide horretan badugu zer egin, lehenengo urrats bezala izan daiteke, zuk esan duzun moduan, biharko hitzaldian eragineko lagunak etorriko direla, eta bertan, balde batetik, haiek egindako bidea ezagutu, egindako lana ezagutu, eta bertatik irakaspenak ateratzeaz aparte, elkar harremantze horretan ere, lehenengo urrats bezala ulertzen dugu.
Bihar bertan izango da hitzaldia, goizeko 12etan mailingurua aipatu dugun bezala Julegoiko etxea eta Bilboko eragineko kideak ere etorriko direnak, duela hilabete eskatxo jaio zinetela ere aipatu dugu, jaio berriak zaretela ere esan dezakegu, galdera behartua ere, orain artekoan zer da egin duzuena hilabete honek zer lantzeko eman dizue?
Bueno, alde batetik, gure burua publikoki ezagutarazteko lanean ibili gara, bai medioetan, sareetan, zein kaleetan, pegatina, kartel edo bitarteko ezberdinen bitartez. Azteko jaio garela zabaltzeko eta bestetik, lehen zertzela da batzuk eman nahi izan ditugu, jendea jakin desan gutxi gora bera edo ze asmo ditugun, ze gai landu nahi ditugun, eta bar. Eta bestetik, egongo litzateke, biharko hitzaldia prestatzeko lana, eta baita ere, barne mailan, gure arteko hausnarketak edo eztabaidak, hemendik aurrerako urratsak edo plangintzak edo jaurratu beharrekoak nondik joan behar duten, edo zelan eraginkortu gure lana eta gure helburura iristeko, ze urrats markatzen dizkiogun gure buruari.
Sare sozialetan hilabete honetan irakurri izan ditugu kontu dezente ere GPS-ren inguruan eta hoietako bat esandakoa biharko aurkezpena ere, zabalpen nahiko txo hartzen ari dena gainera Euskal Herriko beste txoko batzuetan Gasteiztik kanpo ere. Konta eguzu zer den biharko aurkezpen hortan aurkituko duena hurbiltzen denak?
Bueno, horri erantzun aurretik nik esango nuke orain erantzun behar dudan honek interesa pizten dion edonork, hobelukela bihar bertan gerturatzea eta bertan ikustea zer egongo den, baina saiatuko naiz ez jakintasunetik ere, gutxi gora bera saltzen. Alde batetik gure asmoa litzateke, gaur egungo testu ingurua hausnartzen, neoliberalismoaren fase honetan ze egoera aurkitzen dugun, zelako aldaketak eman izan diren, horren aurrean antolaketaren beharrak eta antolatzeko modu ezberdinen inguruan hausnartzea. Bestetik horrelako kasu praktiko bat gurera ekartzea eraginen bidez, haien eskuti jakiteko ze urrats eman dituzten, nola landu duten gaia, ze irakaspen atera dituzten, ze alde positibo, negatibo, edo horren inguruan hausnartzeko, eta azkenik gure burua ere aurkeztu alizatea eta komentatzea Gasteizen nola ikusten dugun egoera eta zelan ekin nahi diogun lanari.
12etan izango da, Gasteizko Zarama gauzoko memoria gunean. Amaitu horretik, Xabi, beste galdera behartu bat. Gero eta hurbilago dago, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta deitutako urtarriaren 30-ko greba orokorra. Zuek GPS-etik ere aldarrikapenetara eta grebara batzen zarete?
Bai, azkenean, eragile bezala, zein gutako norbanako bezala, aritu izan gara auzoetako komiteetan, Gasteizko gazte komitean edo edo antzeko espazioetan parte hartu izan dugu antolatutako ekintza ezberdinetan eta bueno, sareetan eta ba, baita ere gure ekarpena egin nahi izan dugu atarteka mezu ezberdinak zabalduz, beraz, bai, zalantzarik gabe horrekin bat egiten dugu eta
Deia ere luzatuko dugu, grebara irten daitezen entzuleak ere. Amaitu horretik, gogoraraziko dugu, bihar bertan izango dela aurkezpena, Julegoikoetxea eta eraginek parte hartuko duten mainguru baten bitartez, eguerdiko amabietan, Gasteizko memoriagunean, Zaramaga auzoan. Xabi, honekin amaituko dugu, ez dakit beste ezer geratu zaigun aipatzeko, edo bueno, honekin errepasotxoa egin diogun GPS-eri.
Bueno, nik uste honekin badaukagula argazki nahiko osatua, eta hurrengo egunetan joango garela zertela gehiago maten edo ikusten hobeto zertaz ari garen, beraz, honekin ikuste badugula nahikoa.
Esperoko dugu zeresana ematea hemendik aurrera ere.
Bai, okay.
Xabi, ba, eskerrik asko gurean egoteagatik, bihar ikusiko dugu elkarre aurkezpenean, ondo joan dadila guztia, eta, ba, bueno, hitz egiteko aukera izango dugu aurrerago ere. Eskerrik asko.
Bai, zuei.
Agur.